I'm sorry, we do not have English translation today. So I hope you can cope with some Norwegian.
Yes.
But we're sorry. But you have to do your best trying to understand Norwegian. I will try to speak slowly. Jeg skal snakke sakte. Ikke så sakte. Og så skal du få skriftstedene på veggen også på engelsk, så jeg håper det skal gå bra. So this will be your Norwegian lesson today. Sorry about that. Okay. Undeserved love. Ufortjent nåde. Og vi skal begynne med å lese fra Romerne 3:21. Har du hatt en god sommer forresten? Har det vært greit? Ja, det godt å høre. De fleste smiler og noen... har det vært sommer? Ja, det har vært sommer. Det har vært godt å ha noen varme og fine dager også. Håper at det har gjort godt for alle sammen. Før vi går inn i teksten så vil jeg bare meddele at i går så fikk jeg beskjed om at en av våre kjære medlemmer, Bent Fredriksen, har gått hjem til Jesus. Han døde for 3 dager siden og bodde jo de siste årene av sitt liv her på Stokka sykehjem. Bent, han er det flere av dere som har kjent og vet om, og andre vet ikke hvem han er, men vi ønsker å lyse fred over hans minne, og feirer samtidig at han er hjemme hos Jesus, og det tror jeg Bent lengtet etter også selv. Så vi lyser fred over hans minne, og så får dere følge med i avisen, for det er ikke... offentlig ennå, når begravelsen blir, så bare følg med der du som ønsker å følge i begravelsen. Amen. Sånn er det å være kirke. Det er å være familie, og det er å få lov til å dele både gledene, men også tapene sammen. Og vi vet at Jesus, han er midt iblant, og han er jo kjernen i Guds familie og i Guds menighet. Men nå, la oss gå til Romerbrevet kapittel 3 og vers 21. Og jeg har vært en del i Romerbrevet i sommer, og det viser, på en eller annen måte så ser jeg de siste årene at hver gang det er sommer, da er jeg i Romerbrevet av en eller annen grunn. Og jeg er så begeistret for Romerbrevets budskap om nåde, rettferdighet og nåde. Og så står det sånn, ifra vers 21. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet, som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og så ønsker jeg at vi leser vers 24 og vers 25 sammen høyt. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Jesus Kristus. Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Amen. Far, åpenbar ditt ord for oss denne formiddagen, og la oss få lov til å kjenne en dyp takknemlighet i våre hjerter for din nåde, ufortjente nåde. Det her med nåde, det er jo liksom et litt sånn vanskelig konsept for oss, fordi at som mennesker så er vi nesten satt i et slags modus, en i grunninnstilling, hvor det at vi skal fortjene ting er det som er riktig. Mens nåde og ufortjent nåde handler om det som du og jeg ikke kan fortjene, eller ikke kan bidra til på, noen som helst slags måte. Nåde i bibelkontekst, den nåde som vi har fått gjennom Jesus Kristus, det er en nåde som er helt og holdent Guds initiativ. Og i Bibelens språk så handler nåde og rettferdighet, det henger sammen, nåde og rettferdighet. Og så det, som teksten i vers 24 her sa, men ufortjent og av hans nåde, titel dag, ufortjent nåde. Men ufortjent og av hans nåde blir de, hvem det? Alle de som tror, kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Pappa, han fikk for mange, mange år siden tak i en kobbering. Den så stor, den veier nok fort en par kilo. Og den fikk han tak i fra slavetiden. En del av dere vet at jeg vokste opp i Kongo. Jeg elsker jo Afrika. Amen. Jeg elsker jo alle afrikanerne våre i kirka. Og jeg pleier å si at jeg hvit utenpå og svart inni. Det kan misforstås. Men den ringen, den kobberingen, den ifra en fryktelig tid i Kongos historie, slavetiden. Et lavmål, et bunnpunkt i menneskeheten, slavetiden. Men den ringen, den ble ikke brukt rundt halsen, den ble brukt rundt foten. Og den ble brukt for å hindre at slaven skulle rømme, for at med den kobberingen rundt foten kunne de ikke løpe, for den ville gnage seg inn i huden og i kjøttet med en gang. Og her står det at vi ble frikjøpt. Og det bildet det kommer fra slavemarkedet. Det bildet i antikken fra slavemarkedet var at noen kom inn på markedet, så seg ut det menneske, den slaven man ønsket, og så betalte man for den slaven. Og det bildet ligger i bunn når Paulus her underviser oss om rettferdighet og nåde, at Jesus, ikke med penger, men med sitt eget blod, kom inn på det slavemarkedet hvor vi alle var slaver. Hvor vi alle var slaver av synden. Og hvor vi alle kom til kort, og vi manglet Guds ære. Og Paulus sier det her, her det ingen forskjell. Det ingen som kan si at noen bedre enn noen andre. Vi var alle, og vi alle i utgangspunktet bunnet av synden som syndens slaver. Og det har jo med syndefallet å gjøre, og de første menneskene som vendte seg bort fra Gud og til sitt eget. Og så ble man gjennom det en slave av synden. Adam og Eva valgte å følge djevelens røst framfor å følge Guds røst. De valgte å følge sin egen vei i stedet for å følge Guds vei. Og så det at Jesus kommer inn på det slavemarkedet hvor vi alle Og så tar han den ringen, og så åpner han den opp, og så setter han oss fri. Han kjøper oss fri med sitt eget dyrebare blod. Det det som skjer. Og den kobberingen, den som pappa hadde, den var så hard, den måtte brukes, der måtte du bruke verktøy for å få den løs. For den kunne ikke åpnes med hendene, det var alt for sterk. Og sånn var det også. Vi trengte noen utenfor oss selv som kunne komme inn og hjelpe oss å sette oss fri ifra synden som vi var treller under. Og frelse, det ordet, vet du hva det kommer av? Det kommer av å bli frihalset. Jesus kommer, og så tar han sine mektige hender, og så åpner han opp den lenken, den kraven, og så setter han oss fri, frihalset, frelst, der kommer ordet fra. Og bli fri. Og vi blir fri ved hans eget dyrebare blod. Han kjøpte oss fri fra våre synder. Det underbart. Det fantastisk. Du bare litt begeistret for det i dag? Ja, det jeg også. Jeg så begeistret for det. Og det, det her kaller altså Bibelen Paulus for Guds rettferdighet. At Gud utifra sitt eget initiativ kommer, og så setter han oss fri. Ikke bare oss som i det rommet, men hele verden. Bibelen sier i 2. Korinther brev, kapittel 5, at han, altså Kristus, han ble gjort til synd for at vi skulle få Guds rettferdighet. Han betalte med sitt eget dyrebare blod. Det er derfor jeg så begeistret. Det er derfor vi så begeistret for Jesu blod som setter oss fri. Det var betalingen. Han betalte med sitt eget dyrebare blod på korset. Nå lurer Svein Olav, som styrer på en boy av verden. Hvor han nå i preken, og når kommer neste bibelvers? For nå jeg litt ut på vidden, skjønner du. Så nå skal jeg dra meg litt inn igjen. Og så skal vi se litt mer på det her med rettferdighet. Når vi ser eller opplever urettferdighet, folkens. Når vi ser oss rundt og ser ut urettferdighet i verden. Så er det noe som roper i oss. Det er noe av det moralske kompasset i mennesket som roper og som protesterer mot urettferdighet. Er det ikke det? Når vi ser på nyheter, når vi ser på barna, når vi ser inn i krigssoner, når vi ser våre egne barn, når de er urettferdige mot oss, så griper vi inn, for vi krever rettferdighet. Og sånn var det med Gud også. Gud krevet rettferdighet. Så han kunne ikke bare se gjennom fingrene på synd, men i stedet for å gi oss ansvaret for å ordne opp i vår egen synd, hvilket vi ikke kunne, så sendte han sin egen sønn. For å sone for vår synd. Jeg husker da jeg var liten, jeg skulle ønske ikke jeg husket det her, for jeg har liksom kjent på at det hadde vært greit om jeg ikke hadde husket det. Så galt er det her jeg skal fortelle deg nå. Jeg var cirka 10 år, og min lillebror, han var på den tidspunktet 6 år, 7 år, rundt der. Og så hadde noen snille mennesker gitt oss en sånn potetgullpose, sånn 100 gram med potetgull, salt, chips. Og den gangen så var det lite chips vi fikk. Altså i hele tatt, generasjonen min og dere som eldre enn meg, vi fikk lite godterier. Fikk dere mye godterier dere, for jeg fikk ikke det nemlig. Så det å få liksom en sånn 100 grams chipspose, det var veldig gjevt. Og jeg hadde veldig lyst på ikke bare halvparten av chipsen, for jeg skulle liksom dele den med broren min, det var beskjeden. Men jeg hadde lyst på alt sammen. Så jeg kom opp med en plan. Og den planen var som følger. Jeg forhandlet da med min lillebror og sa det at det er jo sånn at chips, når du spiser det, så blir det fort borte. Men lukten i potetgullposen, den varer lenge. Og så nøler han litt og sier, ja, hva mener du? Jo, jeg foreslår at jeg tar chipsen, som blir fort borte, og så tar du posen, og så kan du lukte på den en hel uke, for den kommer til å lukte chips lenge. Da har du noe lenge. Og tror du ikke at han syntes også det var en god idé? Han syntes det var en god idé helt til jeg hadde spist opp alle chipsen, og han fikk en tom potetpose og begynte å lukte. Så ble han ikke så fornøyd likevel. Han tenkte at han hadde blitt lurt. Og jeg merker på atmosfæren i rommet her at dere er helt enige at han var blitt lurt. Og jeg hører det stille krav i forsamlingen og rope etter rettferdighet. Hva skjedde? Jo, han gikk selvfølgelig til mine foreldre, og så husker jeg ikke resten. Men det er en sånn moralsk bevissthet i oss om at urettferdighet, det fortjener straff. Gjør det ikke det? La denne lille historien. Jeg vet aldri om jeg har bedt broren min egentlig om unnskyld for det der. Men vi har ledd av det senere, i hvert fall. Det hjelper jo litt. Men ok. Men la denne lille historien stå litt som et eksempel for det moralske forfallet som finnes i hele verden. den urettferdigheten som finns I hele verden. Som ikke bare, som til og med finns I barna, I barn. Altså det er noe, altså at hele skapningen født inn I en urettferdighet som bare finns I hele vårt liv og I vårt system, I på kloden. Det finns overalt urettferdigheten. Og det jo et sånt betimelig spørsmål. Hvor kommer det her fra? Og Paulus han forklarer I teksten vår at Gamle Testamentet, den første delen av Bibelen, den første 2/3 av Bibelen, som også jødenes Bibel, og Jesus han kommer ut ifra det jødiske folket. Derfor så vi så takknemlige også til det jødiske folket, for at Messias, vår frelser Jesus, kom ut fra det folket. Derfor så vi det folket, selv om det veldig vanskelig å støtte alt det som Israel gjør I dag. Men det, la det parkere det. Men vi takknemlige for det jødiske folket, og vi står opp imot antisemitisme, og vi takker Gud for det jødiske folket. Den fikk du gratis. Men Jesus han kom ut fra det folket. Og det gamle testamentet vittner om hvordan Gud planla frelsesverket sitt. Fra begynnelsen, helt fra Bibelens første blad, så ser vi sporen av forsoning. Ved en gang mennesket har falt I synden, så planlegger Gud forsoning. Det står at de første menneskene, når de falt I synd, så fikk de trang til å skjule seg. Med en gang de syndet, så kom skam inn. Så kom frykt inn I livet deres. Og det det synden gjør. Synden bringer skam inn, den bringer frykt inn. Og mennesket, når de hørte at Gud kom I haven, så står det at de fikk trang til å skjule seg. Og med en gang mennesket fikk trang til å skjule seg, og det ikke sånn at vi ofte får trang til å skjule oss? Når jeg hadde spist opp 3 potetgullet, så fikk jeg med en gang trang til å skjule oss. Når min lillebror ropte, mamma, pappa, da fikk jeg trang til å skjule meg. Hvorfor? Jo, fordi jeg kjente på skam. Jeg kjente på urettferdighet. Jeg kjente på at nå var ting var ikke greit. Jeg hadde hatt veldig god nytelse av potetgullet, men nå var potetgullet slutt. Liksom. Det var ikke noe mer der. Så kjente jeg på skam. Sånn det med synden. Synden gir en øyeblikkelig nytelse der og da. Men så kommer det et mørke inn, så kommer det tomhet inn, så kommer det skam inn, så kommer det frykt inn. Sånn det. Og Gud ønsket ikke at mennesket skulle være det. Og så ser vi spor av forsoningen allerede tidlig I Bibelen, hvor det står at Gud gjorde klær av skinn til de første menneskene, slik at de kunne dekke seg. Det tidligere spor av nåde, hvordan Gud kommer med nåde til mennesker. Amen. Og når klær av skinn lages, det betyr at da må dyr slaktes og blod utøses. Og så blir det et frampek på Jesus som kom for å betale med sitt eget dyrbare blod for vår rettferdighet, for vår synd. Rettferdighet og synd. Vi leste, alle har syndet. Og mangler Guds rettferdighet. Hva en definisjon av synd? Jo, du kan godt definere synd på følgende måte. Et forsøk på å leve lykkelig uten Gud. Du tenker etter. Så et hvert forsøk, eller synd å forsøke å leve lykkelig. Alle mennesker forsøker å leve lykkelig. Jeg har enda ikke møtt noen mennesker som sier at jeg prøver å leve så ulykkelig som jeg bare kan. Nei, vi forsøker å leve så lykkelig og så meningsfylt og så erfaringsrikt som vi bare kan. Men synd, det å frakoble seg Gud og prøve å forsøke å leve livet så lykkelig som man bare kan utenom Gud. Når mennesket lever frakoblet Gud som skaper Herre, så har det fått enorme konsekvenser for verden. Det som å beundre en bil uten å anerkjenne at det står en designer bak som har både tegnet og en fabrikk som har laget bilen. Akkurat for tiden så kjører vi en Polestar 2. Takk for applausen. Nei, det bare... Og jeg vet faktisk tilfeldigvis, fordi jeg har finnet ut at designeren av en Polestar 2, han heter Thomas Ingelath, og han også CEO for Polestar. Så altså, det var ikke slik at den dagen jeg trengte en bil, så bare dukket det opp en Polestar. Nei, den var både designet og laget av noen, og vi får lov til å kjøre den og glede oss over den. Sånn det også med å beundre et vakkert maleri. Det vakre maleriet, det bare sto ikke der. Det var en kunstner som hadde malt det. Og slik og da vi inne i det her, og hør, dette greia. Hovedproblemet at mennesket vil leve uten å anerkjenne Gud som har skapt dem. Og så forsøker man å leve avkoblet og hektet av Gud. Og finne lykke der. Saken at det går ikke. Jeg sier ikke det at alle de som ikke tror på Gud eller tror på Jesus ulykkelige. Sånn det ikke. Eller at de ikke har et rikt liv, kan ha et rikt liv eller oppleve meningsfulle ting, eller at det ikke godhet. Nei. Men mening og frelse og evig liv, det det Gud som gir. Amen. Og det derfor så vi så opptatt av at mennesket får tak i Jesus så tidlig som mulig i livet sitt. For vi tror og vi tenker, vi overbevist om at det mest meningsfulle og det mest innholdsrike og fantastiske livet du kan leve, det det livet som du får lov til å leve i fellesskapet med Gud. Nå kommer vi til Romerbrevet, kapittel 1 og vers 21. Romerne 1, 21, der står det, de kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Men med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. Jeg skal ta deg gjennom det en gang til. Romerne 1, 21. De, hvem de? Jo, menneske. Menneskeheten kjente Gud. Altså et hvert menneske, selv om ikke de kaller seg en kristen, har erfart Gud. Kanskje ikke de gjenkjenner at, ja, det var Gud. Men de hadde en erfaring. Og første Peter, eller andre Peter, Peters brev har i alle fall et vers som indikerer og som kanskje antyder at et hvert menneske i løpet av sitt liv vil ha en erfaring av Gud som kaller på deres hjerte en eller annen gang. Ikke det fantastisk? Kanskje du ber for mennesker som ikke har tatt imot Jesus ennå. Du har familiemedlemmer, kanskje du har barn som ikke har tatt imot Jesus ennå. Men vet du hva? Gud i sin nåde, han søker menneskets hjerter. Den hellige ånd på jobb for oss. Kaller på mennesker for å dra dem inn i fellesskapet igjen med Jesus. Og hvert menneske får minst en gang i livet hvor Gud klart åpenbarer seg for dem. Bare begynne å snakke med mennesker. Har du hatt noen Guds åpenbaring? Noen opplevelser av Gud? Noe som du tenker kanskje var Gud som kalte på livet ditt? Og så vil du se veldig, veldig ofte at mange kan si ja, jeg husker den gangen, det skjedde. Jeg var i den situasjonen, og så skjedde det noe, jeg ble bevart. Jeg opplevde at noen grep inn. Gud har lagt et vitnesbyrd av seg selv i hvert menneskes hjerte. Og det fantastisk, så Gud kaller på mennesker hele tiden. Men det som skjer med synden at menneskeheten, som har kjent eller merket og erfart Gud. Hvert menneske har det, som jeg sier. Så skjer det. Men likevel, står det her i det skriftstedet. Men likevel. Lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Det, folkens, det den store synden. Den store synden ikke alltid hva vi gjør, men at vi vender Gud ryggen. Derfor trenger vi å forkynne evangeliet. Derfor trenger vi å peke på Jesus. Derfor trenger vi å løfte opp evangeliet. For evangeliet Guds kraft til frelse for hver den som tror. For hver den som tror. Og når mennesker ryggen til Gud, så det fordi at de kanskje ikke gjenkjenner hva Gud virkelig har for dem. De gjenkjenner ikke Guds kjærlighet. Og det det vi snakker om i dag, når vi snakker om ufortjent nåde, så trenger vi å peke på det her, at Gud har strakt sine hender ut til et hvert menneske med nåde. Mange tror at Gud en streng bestefar som sitter i himmelen med langt grått skjegg og så prøver han å stikke kjepper i hjula for folk. Gjøre livet vanskelig og surt og meningsløst. Gud helt annerledes. For så høyt elsket Gud verden, står det. At han ga sin sønn den eneste. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det evangeliet. Det de gode nyhetene. Det det vi forkynner. Ikke en Gud som vil dømme og fordømme, men som har kommet med sin rettferdighet. Og den rettferdigheten, det ufortjent nåde. Ufortjent nåde. Synd, det å bomme på målet. Målet var fellesskap med Gud. At vi kunne få lov til å leve med ham, som den som har skapt oss. Den som har ønsket oss. Den som har villet oss. Og Bibelen forteller at vi påtenkt ifra himmelen. Allerede før vi ble født. Mens du var i mors liv, står det, så jeg deg. Hver enkelt av oss ble sett av Gud, ønsket av Gud, villet av Gud, mens vi var i mors liv. By the way, derfor også vi for det ufødte liv. For å beskytte mennesket fra det unnfanget til naturlig død. Det menneskeverdet. Fordi Gud så hvert menneske før det ble født, mens det bare var et ufullbårent foster, mens det var her inne og ikke var født, da så Gud oss. Da så Gud deg. Og du var villet, og du var ønsket. Og Gud gjorde hva som helst, holdt jeg på å si, for å frelse oss. Og hva var hva som helst? Han ga sin sønn. Han ga sin sønn. Ufortjent nåde. La oss gå til Romerbrevet kapittel 5 og vers 8. Romerbrevet 5, vers 8. Men Gud viste sin kjærlighet til oss. Når gjorde han det? Mens vi ennå var syndere. Når var det Gud åpenbarte sin kjærlighet? Mens du og jeg ikke tenkte på Gud. Mens vi var helt uvitende. Det som ikke kom opp i våre hjerter, det hadde Gud forberedt for oss. Så Gud viste sin kjærlighet til oss. Ved at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere. Romerne 5, vers 10, så står det, mens vi ennå var Guds fiender. Altså, synden gjorde oss til Guds fiender. Synden gjorde oss, døde på en måte for Gud åndelig sett. Mens vi var syndere, mens vi var fiender, da forsonet Gud. Så Gud hadde en plan hele veien, og det var å gi oss ufortjent nåde. For mange år siden, mens jeg var student, så var jeg på gateevangelisering i en by, og så snakket jeg med en kar, innledningsvis så snakket jeg, gikk vi rett på sak, og så spurte han, tror du på Gud? Ja, Gud tror jeg på, sa han. Tror du på Jesus? Spurte han. Nei, det bare for folk som har nerveproblemer, sa han. Altså, han hadde en slags forakt for Jesus. For han hadde en oppfatning at Jesus var bare for svake folk, og han var ikke svak. Han var sterk. Og da har man ikke virkelig forstått evangeliet. Da har de ikke forstått hva evangeliet er. Og jeg stolt av å få være svak. Jeg stolt av å få være ufullkommen. Ikke fordi at det noe å rose seg av, men på grunn av min svakhet, min ufullkommenhet, at jeg var en fiende av Gud, så fikk jeg ta imot ufortjent nåde. Å være en kristen, det å få det du ikke fortjener. Guds nåde. Vi har fått Guds nåde. Så mens vi tenkte på alle mulige andre ting, så tenkte Gud på oss, og så ga han sin sønn. Og så skjedde forsoningen, nåde, ufortjent nåde. Da jeg var i... Jeg hadde fått lappen, jeg hadde ikke hatt lappen mer enn kanskje et par måneders tid, så skulle jeg være innkjøpsansvarlig for en ungdomsleir. Og jeg skulle kjøpe inn mat for 130 ungdommer og voksne. Og når man kjøper mat til ungdommer, så må du ha masse kneippbrød, masse nougatti, og den gangen så spiste vi masse sånn der makrell, og så måtte vi ha leverpostei og sånn. Så jeg skulle handle inn da for 130 mennesker, 5 dager leir. Det var mye mat, altså. Så jeg dro på det som dere som er fra traktene husker som ja, det heter Price i dag. Det var liksom billige matvarer. Du fikk mye for en rimelig penge. I den forbindelse så spurte jeg pappa, «Pappa, kan jeg få låne bilen din?» Fordi sånn, pappa hadde en sånn Ford Granada. Er det noen som husker Ford Granada? Ford Granada, det var jo en sånn stor, bred bil. Stasjonsvogn med masse plass. Og jeg og broren min, vi skulle da kjøre Ford Granada. Pappa sa ja, skjønner du. Og for at han var veldig stolt av sønnene sine som skulle på leir, og at vi hadde tatt så stort ansvar og skulle hjelpe til. Og det synes han var veldig hyggelig at vi hadde gjort. Så han ville gjerne låne bort bilen. Det var liksom juvelen hans. Selv om pappa aldri tilbedt biler, ikke misforstå. Men han lånte ut bilen, og vi fylte bilen med brød for det første døgnet. Det luktet bakeri inni den bilen. Den lukta satt lenge i, kan jeg fortelle deg. Og så var det alle mulige slags tørrvarer og greier. Og jeg og lillebroren min, igjen da lillebroren min, vi har blitt forsonet. Du skjønte vi var blitt forsonet da, når vi kom til denne delen av vårt liv. Så kjørte vi av gårde til Tøksfors, og skulle altså møte 100 pluss ungdommer og sørge for at alle fikk mat. Og så måtte jeg fylle på brød en dag. For at neste dag, så, et par dager senere, så var det tomt for brød, ned til bakeren for å kjøpe mer brød. Og da var det en gjeng som hadde lyst til å være med, så jeg fylte opp bilen med 4 andre ungdommer, og så kjørte vi til bakeriet. Så skulle jeg tøffe meg litt i en sving med bilen til pappa, og skulle liksom skrense litt. Det gikk skikkelig dårlig, fordi at jeg gikk rett i autovernet med høyre front, og trøkte den godt inn, slik at til og med panseret liksom buklet seg opp. Du skjønner, det var en ganske god smell der. Og det første jeg tenkte på var jo, hva sier pappa nå? Så bilen var heldigvis kjørbar. Spyleveska rant ut, det var så sin sak. Men jeg fikk dratt skjermen ut, slik at hjulet gikk rundt, og jeg kunne kjøre bilen. Så da måtte jeg kjøre skammens tur de neste 3 dagene med bølka bil. Og sånn. Men jeg ringte med en gang hjem til pappa. Og så sier jeg til pappa, hei pappa, det er Tormod. Hei gutten min, sier han med en sånn kjærlig, god stemme, varm stemme. Og så fikk jeg ikke snakket ut før han sier, hvordan er det på leir? Jo, det er fint på leir, sier jeg. Ja, fortell, hva skjer? Jo, mennesker, ungdommene møter jo Gud, og vi ber for syke, og folk blir fylt med den hellige ånden, og alt det var sant, det var fantastiske leirer, det var helt nydelig, det var kjempestas på leir. Så alt det var sant. Men så etter hvert så sier jeg, men pappa, du, det er ikke derfor jeg ringer. Jeg ringer for å fortelle at jeg har kollidert med bilen. Er du skadet? Sa han, var første. Han tenkte ikke på bilen, han tenkte på meg. Nei, nei, sa jeg. Jeg er helt uenig, det var ikke sånn smell. Ja, kan du kjøre bilen da, gutten min? Ja, jeg kan kjøre bilen, det går fint. Så sier han det som jeg aldri glemmer. Han sier, gutten min, ikke tenk på det du. Vi ordner alt det der når du kommer hjem. Jeg betalte, jeg fikk aldri noen bebreidelse for at jeg hadde gjort det. Han spurte meg aldri hvorfor det skjedde, og han spurte meg heller ikke om jeg kunne betale egenandelen på forsikringen, for den skaden, skjønner du, omregnet i dagens kurs, ble tett opp mot 100 000 kroner. Så det ble dyrt. Han spurte ingenting av de tingene. Han viste meg bare ufortjent nåde. Ufortjent nåde. Og akkurat sånn er Gud mot oss også. Han gir oss ufortjent nåde. Det ikke vi fortjente, det ga han oss gjennom Jesus Kristus og Jesu blod. Skal vi reise oss opp? Min bønn i dag, bare løfte opp og nåde, og den ufortjente nåde. Og at Herren kan få lov til å bare fornye nåden i våre liv. For at du og jeg, vi kan aldri imponere Gud. Når Jesus, når Gud ser på oss, så ser han bare Jesus. Jesus, han er de brillene som Gud tar på seg. Når han tar på seg Jesus og ser på oss gjennom Jesus, så ser han rettferdige mennesker. Ja, men jeg har det, og jeg kommer til kort i det, og jeg strekker ikke til på det. Nei, men det er derfor vi har fått nåde. For det er ikke fortjeneste, men det er nåde. Og så likevel, selv om det er nåde, og nåde betyr gratis, og nåde betyr ufortjent favør. Og Paulus han sier, gjennom hans nåde har jeg fått, hans overstrømmende nåde, har jeg fått tro og kjærlighet, sier han. Tro og kjærlighet, 1. Timoteus sier det. Så er det slik at gjennom hans nåde, så har du fått Guds tro, og du har fått Guds kjærlighet. Og det står at Kristi kjærlighet tvinger oss. Og den nåden som du og jeg har fått, den er for deg, for du, at du og jeg skal leve i den, nyte godt av den, og få lov til å leve i fellesskapet med Jesus. Vi fortjener ikke, men det er ufortjent nåde. Men den er ikke bare for deg og meg. Den nåden er også for hele verden. Og derfor så sier også, når Jesaja møter Gud i helligdommen, og han får en åpenbaring av Guds herlighet, så kjenner han med en gang, jeg kommer til kort. Jeg trenger forsoning. Så kommer det en engel med en glo på tangen, og så rører vi hans lepper, og så sier han, din skyld er tatt bort. Din synd er sonet. Og så kommer samtidig, og så opplever Jesaja der og da, forsoningen, rettferdigheten. Så kommer det en fortsettelse, og Gud sier, hvem skal gå for oss? Hvem vil gå for oss? Og da kommer en gang Jesaja, og så sier han, Herre, her er jeg, send meg. Herre, her er jeg, send meg. Og det er nå at når vi opplever Guds nåde og Guds forsoning i våre liv, så pasifiserer det oss ikke. Men du og jeg trenger ikke å gjøre en eneste ting for Gud for å fortjene frelse. Om du så ikke hadde gjort ett slag, men bare levd i fellesskapet med Jesus resten av livet ditt, så er det godt nok. Godt nok. For du trenger ikke å gjøre noen ting, det er bare å ta imot nåde. Du trenger ikke gjøre noen ting. Men når Kristi kjærlighet likevel treffer oss, og vi opplever denne ufortjente nåden, så skjer det likevel noe i oss. Vi har lyst til å dele det med andre. Vi har lyst til å fortelle. Vi har lyst til at andre også skal få se. Og min bønn er to ting. At vi virkelig kan leve i Guds nåde utover denne høsten, resten av vårt liv. Som aldri før. Ufortjent nåde, hans rettferdighet, og samtidig få lov til å ta imot Guds kjærlighet, som også følger nåden, hvor vi kan få lov til å dele evangeliet med andre. Hvem er det du ber for som trenger å møte Jesus? Kanskje det er en kollega, kanskje det er en venn, kanskje det er en skolekamerat som ligger der på hjertet. Vet du hva? Puss opp det kallet, den tilskyndelsen igjen, og ha som et mål den neste måneden at tenk om jeg kan få lov til å fortelle noen om Guds nåde, noen om Guds kjærlighet, dele mitt vitnesbyrd, hva jeg har fått. Vet du hva? Den hellige ånd vil bruke det. Den hellige ånd vil løfte det opp i ditt liv. Den hellige ånd vil at du også skal få være en ambassadør for Guds nåde. En ambassadør for Kristus. Paulus sier, det er som Guds kjærlighet tvinger oss. La dere forsone med Gud. Så vi har fått nåde. Og så får vi lov til å være med og gi nåde til mennesker. Inn til våre barn, til vår ektefelle, til våre kolleger, til de som håper å si behandler oss urett og urettferdig mot oss. Vi kan få lov til å vise dem nåde, og på den måten vitne om hvem Jesus er. Amen. Det kan vi. Men vi kan også få dele evangeliet om Guds nåde til andre. Far, vi er her framfor deg. Og vi er alle sammen i samme kategori, Herre. Vi er totalt avhengige av din nåde. Og vi ber, Far, i Jesu Kristi navn om at du betjener oss, Herre, denne formiddagen, Herre. Løfter opp vitnesbyrdet om Jesus Kristus, død for våre synder, og død for vår rettferdighet. Du som har satt oss i stand til å være med og tjene deg, Herre. Men ikke minst, leve, Far, i din nåde, Herre, som dine sønner og dine døtre. Far, vi bare takker deg, Herre, for at, som Paulus ville vi si, Herre, takk for at du hilser oss med akkurat det samme. At min nåde er nok for deg. I den situasjonen du er i dag, så er ordet fra Herren til deg, min nåde er nok for deg. Min nåde er nok for deg. For min kraft, sier Herren, fullendes i din skrøpelighet. Ta imot det ordet i ditt hjerte. I din skrøpelighet, i din tilkortkommenhet, så er hans nåde nok. Hans nåde nok. I Jesu navn. Han som begynte den gode gjerning i dere, han skal også fullføre den til Jesu Kristi dag. Det er også et løfte som Herren gir oss. Han skal fullføre sitt verk i våre liv. I Jesu Kristi navn. Hvis det er greit for deg, vil du bare løfte hendene, bare takke Gud der du står. For hvordan lever vi i nåden? Jo, ved å takke ham. Ved å ære ham for hans nåde. Ved å ære ham for blodet. Ved å ære ham for det som han gjorde på korset for oss. Vi lever i hans nåde ved å takke for hans nåde. Takk deg for din nåde, Herre. Takk for din dyre nåde, Herre. Takk, Herre, at du har frelst oss, Herre, av bare nåde. Takk skal du ha. Takk skal du ha, Herre. Takk at du betjener oss denne formiddagen i din kjærlighet og i din nåde, Herre. I Jesu Kristi navn. Hjelp oss å leve virkelig radikalt, Herre, i din nåde. I tro og i kjærlighet. I Jesu Kristi navn. Og alle folket sa, amen, amen. Gud velsigne.